Já.
Þú ert að tala þannig um tvo Jón að Brynjólfssyni, já, sem...
Já, já. Einhvern tíma var það, sko, að annar Jóninn, Jón Brynjólfsson, hann var eldri, held ég hafi verið. Brynjólfur, eldri, hann var ólst upp, fættist og ólst upp í Ölfarsholti, í Flóanum. En hinn ólst upp heima á Minnanúpi, misti heilsuna ungur og var lengi heilsuveill og alltaf heilsuveill eftir það það var einhverslags lömun sem hann fékk. Því hann þoldi aldrei að lúta yfir skrifbók eða pappír á borði. Heldur var það að skrifa svona með uppréttu höfuð og horfa beint fram fyrir sig á pappírinn. Jæja, svo er nú þessi Brynjólfur á Ölfarsholti. Hann ræðist vinnumaður að Þjórsárholti. Þar var ferjustaður og einhvern tíma kemur Brynjólfur frá Minnanúpi austan yfir á. Austan yfir hann að Þjórsá. Og hérna nafni hans og frændi hann flyttur hún yfir. Og segir bara að hérna ferjutollurinn hann megi borgast í vísu. En hann hafði áður verið vinnumaður og hæli þessi Brynjólfur. Mm-hmm. Svo hinn segir Brynjólfur sem bjó óhæl, óvi mjög óhollur, orðin er að þóttu þræl, þetta er ferjutollur. Það var það að gera sig á hún að hann með það, hvort hann líkaði betur eða verð. Ég veit ekki til hún sé neins að það er geimt þessi vísa, heldur það svona. Hey.